Ostiralerako literaturaren tartea helduta zenbait libururen eta hoiei buruzko iritzien berri izateko garaia heldu zaigu zebrabidean eta hamabostero bezala 111 akademiako koordinatzailea Amaia Goikoetxea dugu gure artean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Julen Belamunoren Gaueko zaintzailea liburua aipatuz hasiko gaitun, Azpeitiarraren lehenengo eleberria dun eta aurretik narrazio bilduma dein argitaratua gurean ere landu genuena, eta oraingoan esango dinagu pertsonaia bat eta testuinguru bakar bat batean, denbora tarte labur batean, ba elementu hoiekin nahikoa izan duela, ez da horrekin moldatu dela istorioa idazteko.
Ba bai, hala xedun, gau ez lantegi batean zaintari lanak egiten dituen gizon baten azken lan eguna edo kontatu dine Belamunok, eta bai, baik esan duna bezala pertsonaia bakarra, testu inguru bakarra eta denbora tarte labur batekin, ba hortxe osatu di novela.
Eta nahikoa dela esaterako garaian Xabier Mendiguren editorea bera ere bat etorri dun, ezer gutxi eta aldi berean gauza asko kontatzen omen dituelako liburuak.
Bai, eta aipatzen zinen Mendigurenek pertsonaia bakarra izanik ere, bai idazleak nobelaren pultsuari edo ba oso ondo eutsi zion ala, ezta. Eta iritzietan hain zuzen ere aipatzen diten kontu hori bera.
Ba, joera horrek iritzietan eduki duen impresiora edo joko dinagu, senperetik jaso duzuen kritikari erreparatuko zionagu lehenik, idazleak ez duela erraztasun hautatu nabarmendu din irakurleak, baina ekintza gutxiko nobelak ez duela aspertu.
Bai, halaxe du irakurriko dinagu. Julen Belamunok ez du erraztasun aukeratu nobela honekin, baizik eta erronka jo du, nobelaren elementuak oso mugatuak daude eta. Intriga murriztua leku bakar batean kokatzen da. Lantegiko eremuan eta protagonista bakar batekin, Gaueko zaintzailearekin. Lehen orrialdean badakigu zaintzaileak bere lanbideko azken gaua bizitzen duela. Ezen teknologia berriak, kamerak, alarmak ezarri dituzte lantegian eta enpresak ez du zaintzaile baten beharrik. Pixkanaka pixkanaka zaintzailearen nortasuna agertzen zaigu. Simple-simplea lehenbizian, baina aurreratu arau, zirudiena baino konplexuagoa dena. Gaueko langileak ezustekorik gabeko bizia bizi du, oso neurtua eta arautua dena. Eguneroko errutinaren barnean leporaino sartuta dago. Baina konturatuz, bizimodu hori betiko amaituko dela, ustasun sentipena nabaritzen zaio. Behin batez, errutina horri urrako bat eginen dio. Gau batez, menturatzen da lantegitik ateratzera ibaiaz beste aldeko gasolindegian lan egiten duen neska ezagutzeko. Neska hortaz, sekretuki maiteminduko da, baina ezagutu bezain laster galduko du. Atrako baten biktima doakabea izango baita. Ekintza gutxiko novela hau irakurriz ez naiz aspertu. Julen Belamunok abilki aztertzen baititu protagonistaren gogoak. Idazleak sartzen duen ekintza xumea, poliziako intriga da, nire iduriko, liburuaren ahultasun bakarra, eta gainera aipatzen duen ondorioa ez da oso sinesgarria. Bestela, Gaueko zaintzailearen pertsonaia, liburuaren zutabean dagoena, oso landuta dago. Azpimarratu behar dira, baita ere, poesiaz blaituak dauden orrialdeak autoreak gaua goraipatzen duelarik izar, konstelazio eta ilargiaren aipamenekin. Benetan gozatu dut liburua irakurtzen.
Bueno, honek bete-betean gomendatzen duela, esango dinagu, eta zailatik jaso duzuen iritziari dagokionez, idazleak bilatu duen efektua, astun samarra ere gertaziteken Amaia.
Bai, alaxe dun eta aipatzen dine ikusiko dinago izarren deskribapen hori eta berarentzat ba, kontrako eragina edo izan din, irakurriko dinago. Agian idazleak bilatu duen efektua da, baina niri astun gertatu zait liburua irakurtzea. Akatsik ez teknikaldetik, mabiri gabeko istorioa baino. Momentu batzuetan, izarren deskribapenetan eta protagonistak joleko kuadroetan egiten dituen ibileretan, zentzurik ez diot harrapatu, soberan. Nobelaren amaieran erritmoa apur bat arindu egiten da.
Eta amaitzeko hirugarren bat aipatuko dinagu, liburu beraren inguruan, kasu honetan Atarri Goitizenez jaso duzuena, edonoretzako liburua ez dela pentsatzen din irakurleak, naiz eta erabat borobila iruditu zaion berari.
Bai, ala iritu ziren, eta gaineran nolabait ere, ba, bueno, justifikatu egiten dizkin, ez da, lehen aipatu dit, aurreko irakurleak aipatu dituen pasarte, agian astun xamarra horiek, ba, honek esaten din, bai, izan litezkela, baina beharrezkotzat jotzen ditin
libururako
hori dun, bai. Idazleari onartu behar diot bertute bat beste idazleengan aspaldi ez ikusia. Hots, zerbait gertartu behar dela sinestarazten dio irakurleari. Irakurlea konbentziturik uzteko ahalmena. Deskribaturiko eszena ia estatikoen ondorioz gertakizun dinamikoak etorriko direla. Eta zentzu honean diot hau. Zentzu kritikoan esatea dago ordea, Gertatu behar dena, azken batean irakurlearen errua da ezer gertatuko dela sinistea, noiz gertatuko den badakigunez, ezer gertatuko ez denuneak gainetik igarotzeko tentazioa izatea. Adibidez, izartegiaren deskribapenetan, protagonistaren izaera eta psikologia osatzeko ezinbestekoak direnak, baina agian irakurlearentzat hain ezinbestekoa ez dena. Filme bat ikusten ari garenean iragarkien antza ardi ezaioketoni. Noiz bukatuko diren zain gaundela, benetakoarekin, kakotxen artean aipatzen din hori, jarraitzeko. Protagonistak pena ematen dit bere gristasunean, eta berarekiko ezer sentitzeak esan nahi du oso protagonista sinesgarria dela. Orokorrean, liburu osoa eta borobila, ondo defendatzen dena. Ez edonorentzakoa, baina bai nahikoentzakoa.
Bueno, ba, beraz esango dinago, Belamunoren idazkera autu horrek sortu dituela iritzi bat baino gehiago, zenbaitek gomendatzen dutela bete-betean, eta beste zenbaitek akaso, irakurlearen araberako liburua izan daitekeela ere, nabarmendu dutela. Eta gaurko bigarren liburuari helduta, Patxi Larrionen feriatzaileak deitutakoa ekarri dun, hau Bergararraren lehen lana izango unake.
Bai, arkitekturiko lehen lana dun, eta esango dinago, ba, berak aurkezpenean alaxe esan zinelako, lapurreta batzuen historioa bezala definitu ziteken liburu hau.
Eta testu inguruari dagokionez, 1969ko Iruinean zagon kokatuta, lapurreta batzuen bueltako aipatu dunan eran, eta Inigo Aranbarrik aurkezpenean aipatu zuenez, ba, lapurren klabean kontatzeko aukera baliatu edo egin din idazleak.
Bai, eta Aranbarrik aipatzen zinean, erdazko xera hori, personia pajaro edo direnak, ez da berak aipatzen zinean, birigarro jendearen historioa dela, pajaroena, arrain jendearena. Eta bai, pertsonia guztiak ba, bizi-biziak eta bizizaleak direla gaina. Eta gaineratzen zinean, baina noski, ezin litekeela birigarroen arteko abenturara mugatu liburua, eta 1960ko hamarkada mailaran gaudenez, ba, dirua mugitzen hasi den garaian eta kontsumoaren hasieraren zera horretan, ba, aukera ona ikusi duela Larri honek, ba, lapurren klabe horretan, ba, oraindik desegin ezten gizartearen argazki bat egiteko, hori xearan barriren bueno, laburpentxoa.
Testu inguri soziala ere, presente, nagoera esango dinago. Kasu honetan, Gasteizkoik jasotako iritzia ekarri dun, hasieran originalegia iruditu zaion historioa, baina gomendatzeko modukoa den sentsazioarekin bukatu din irakurketa.
Bai, alaxe dun eta egia esan, bai, akaso ikerakurtzen badun liburaren sinopsia, ba, izan dezaken sentsazio hori ez da izen bat gauza hasiera batean behar bada elkarren artean gehiegi oso ondo egokitzen ez direnak edo baten batek izan zentzaken irakurle honen sentsazio hori, baina gero liburu irakurretakoan ba oso ondo kejatzen diren elementuak ditun. Irakurriko dinago. Irakurtzen hasi nintzen testu honen argudioa originalegia iruditu zitzaidan. Izan ere, istorioa gertatzen da Iruinean 60ko hamarkadan eta protagonistek parte hartzen dute Patxon izeneko pelikula amerikanoaren filmazioan. Eleberri honetan, bai zinema, bai Nafarroa, bai garaiko arazoak aipatzen dira. Konturatu behar dugu, frankismoa puri-purian pairatzen ari zela Euskal Herria. Arazo horiek oso ongi islatuta daude liburuan. Adibidez, oso emakume gutxi agertzen dira, eta agertzen direnak gizonen menpe daude. Askatasunaren gabezia eta protagonista batzuen independentziaren irrika eza ere nabari dira. Azken zatia kuadro baten lapurretarekin zailtzen da. Laburbilduz, zinema eta historia alaket badituzu, liburu hau irakurri behar duzu.
Bueno, gomendio ere, eginda, geratzen duen bi liburu eta hainbat iritzi gaurkoan ere ekarri ditunanak, beste konturik nabarmendu nahi aldun.
Ba, justu datorren astean hasiko gaitunela 2016ko 111 Akademiaren saria hautatzen.
Beraz, bidaltzeko hautagaitzak esango dira.
Hori.
Ba, Maia Goikoetxea 111 Akademiako koordinatzailea, mila esker gurera batuta kontuok ekarri izanagatik eta 15 egun barru izango dina elkarren berri.
Ederki, ondo izan.
Zebrabidea.